እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 30 ሚያዝያ 2023 ወይ ድማ 22 ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ርእሲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ናይ ሎም ሰንበት ዛዕባና ካብቲ ማሊ ዝቐፀለ ኮይኑ ብዛዕባ ፅባሕ ሶኒ ዝጅምር ዘሎ ዘፈር ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝምልከት ይኸውን። ኣብ ክልል ትግራይ ፈለማ ብለበዳ ኮቪድ ድሒሩ ድማ ብሰንኪ ኩናት ትምህርቲ ንኣስታት 3 ዓመታት በኺሩ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ግና እንኮላይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሓዊሱ ንምጅማር ትምህርቲ ምድላዋት ተዛዚሙስ ሶኒ ክጅመር መደብ ተታሒዝሎም። ንምዃኑ እቲ ክልልን ትሕተ ቅርፁ ዓሊ ዝፀንሐ ኣብያተ ትምህርትን ክጅመር እንታይ ብድሆታት ኣለዎም? ኣብዚ ርእስቲ ንክዛተዩ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ሰሎሞን ተወልደ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኣብ ኖርስ ካሮላይና ሰንትራል ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ውን ኣቶ ኣብርሃም ሃይለዝጊ መምህር ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዮም። ክልቲኦም ኣጋይሽና ኣብ ምሕደራት ትምህርትን ምንዳፍ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪክለም ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎም እዮም። ኣዛታይ ገብረ መድህን እዩ ሕጂ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
እሶም ናቲ ዝተካየደ እዚ ናይ ዲስቲኤስ ዓውደ መፅናዕቲ ወይ ድማ ወርክሾፕ ኣብኡ ዝቀረባ ዝተወሰና ዳታታት ኣለዋ ሰን ከካፍለኩም ሞ 2221 ቀዳማይ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ከምቲ ዶክተር ሰሎሞን ዝበልካዮ 271 ድማ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ክልተ ናይ መምሃራን መሰልጠኒ ኮሌጃት ከም ዝነበራ 1,464,385 ተምሃሮ ከም ዝነበሩ 46,598 መምህራን ከም ዝነበሩ ቅድሚ እቲ ኩናት እዚ እውን ነይሩ። ኣብርሃ ድምር ኣቢልካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይራ ትግራይ ብትምህርቲ ቅድሚ እቲ ቅልውላው ቅድሚ እቲ ኩናት ብከመይ ምገለፅካዮ?
ከምቲ ዶክተር ሰሎም ዘሎን ከም ኣብቲ ጀስቲስ ቀሪቡ ዝበልካዮን እዚ ፀታ ሓቂ እዩ። ክሰስ ዝኸድና እየ ክያዶ ኣብ 30 ዓመት ብፍላይ ድማ ዳርጋ ካባዶ 83/84 ክንጅምር ከለና ዳርጋ ከምባዶ እዩ ተጀምረ ትግራይ ካባዶ ተጀሚሩ ኣይ ደረጃ ከምተወስሐ ብኣክሰስ ብምብፃሕ ዝገርም እዩ። ኣብ ትግራይ ቤት ትምህርቲ ዘይነበረታ ሚኒማም 31 ቤት ትምህርቲ ዘይነበረታ ቁሸት ዝነበረት ይመስለኒ። ምናልባት ኣብ ሓደ ከባቢ ምሽተይ ሪላቲቭ ዝኾነ ሪሞትነስ ዘጥቀዖ ከባቢ ኩሉ ይክእል እዩ። ብሓፈሻ ስኢልካ ብድምር ክትሪኦ ከለካ ትግራይ ግን ብተባፃሓይነት ዝገርም እዩ። ዝገርም ጉዕዞ ኢና ተባዒትና ነርና። ብኢኩዊቲ ከምቲ ዶክተር ሰሎሞን ዝበሎ ማዕረ ማዕረፍካ ተዘይኮነ ቀሊል ዘይበሃል ጋፕ ግን ሸፊና ኢና። ብኢኩዊቲ ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተሪእናዮ ያው ተመራቐና እየኮነን ግን ዝነበረና ናይ ኢኩዊቲን ናይ ኣክሰስን ጉዕዞ ብጣዕሚ ዝድመቕ እዩ። እዚ ግን ኣብ ፅሬት ግን ኮምፕሮማይዝ ና ጌርና ከድና ኢናተይ ኤንወይ ናተይ ስራሕ ዘይኮነስ ብመፅናዕትታት ተረጋገፀ። መንግስቲ እውን ዋላ ዘንጊዑ እንትኾነ ክስካብ ድሓረ ዲፌንድ ይገብር ዋላ እንተነበረ ድሓር ግን ንዝሓለፈ 10 ዓመት ኣድሚት ገይሩስ ዋላ ምስትኽኻል ከቢድ ትኾነ ፅሬት ልክዕ ከም ፋብሪካ ኣይኮነን። ፋብሪካ ሓደ መዓልቲ ፅሬት ተተዋናሹ ማሽን ሕማቅተበላሽ ኢልካ ቀጠቦ ቢልካ ነቶም ብፅሬት ዝወፁ ምህርቲ ጉሒፍካ ከም ሓድሽ ሓፂርካ ወይ ፀጊምካ ወይ ኣንቲፋሽን ጠየርካ ኢካ ትቅፅሎ። ትምህርቲ ግን ሓደ ግዜ ፅሬት ተበላሽካ ማለት ሰብ ኢካ ትምህርቲ ከለካ ሰብ ይቅፅል ዕድመ ልኩዕ ስራሕ ዘይኮነ እንደገና ናብ ስራሕታት እዩ ክዋፈር። ትምህርቲ ሴክተር ተዋላሽ ማለት ኩሎም ሴክተራት እዮም ዝበላሸው። ምክንያቱ ምሕረ ካብ ትምህርቲ እያ ሳትላይ ትገብሮም ትካልእ ሴክተራት። ስለዚ ፅሬት እንትበላሽዮ እንተሎ ከምቲ ህድሚ መዕሬ ስትረስ ገረ ዝዛረቡ ዘለኹ ኣብ ከይዲ ክንስተካኸል ኢና ዝበሃል ጉቡእ እዩ። ኣብ ከይዲ ክስተካኸለ ይፍል ትምህርቲ ትምህርቲ ሓደ ግዜ ተበላሽ ማለት ወለዶታት ርእሲ ኢካ ተበላሽ ስራሕ ዘይኮነት ካልኦት ወለዶታት እውን ኢካ ትጠሉ ካልኦት ስራሕትታትና ኢና እውን ድኹም ዝኸውን። ስለዚ ፅሬት ትምህርቲ ድኹም ነይሩ ዝብል ናይ ኩሎም መፅናዕትታትን ብሄሮ ትምህርቲ እውን ዝኣምሉ መንግስቲ እውን ዝሓለፍ ዓሰርተ ዓመት ዝኣምሉ እዩ። ከዚ ንኡ እየ እውን ፅሬት ኣዘይነበረሉ ትምህርቲ ሕዚ ኣብ ርእሲ ዕፈተን ሰሙን ፅብዕውን ከይኸውን ሕዚ ከዓ ምን ዲስትሮይ ዶው ዝኾነሉ እሞ ተምሃሮና ድማ ኮምፕሊት ካ ትምህርቶ ዝወፅሉ ፎርዳክ ማተር እቲ ናይ ፅሬት ቅድሚ ሕዚ ንከዶ ነበርና ብልሽውና ሕዚ ዋላ ሕማዕ ኣጋጣሚ ተጋጥመና ሕማዕ ኣጋጣሚ ንትምህርትን ከም ፅቡቅ ዕድል ድ ኮነ ነይሩ ኢ እየ ዝኣምናለ ከም ፅቡቅ ዕድል ምክንያቱ ኣብ ዝኾነታ የን ፅሬት ክትዕርልካ ትምህርቲ ኣይተጠጠ ኣይተብል ሕዚ ግን ማ ኮነታት ኣጋጢምና ሰለስተ ዓመት ንፈርቃን ጠጠው ኢ ትምህርቲ ጠጠምዋሉ ፅሬት ንምምስ ከም ኣድቫንቴጅ ብሬሲንግ እንዲስጋይዝ ዝበሃል ማለት ከም ኣድቫንቴጅ ክንጥቀመሉ ግዝአና ነሩ እምበር ሕዚ ከዓ ተመሊስና ናብታ ንሓዋሪ ከዓ ብጣዕሚ ሳይክሊስ ዝኾነ ዕንክናሎ ዝኾነ ናይ ፅሬት ፀገም ክንኣርተ ይግዘአና ነይሩ ብሽሩ እውን ግን ኩናት ዝኣክል ናተይ ኣርጊመን ኩናት ዝኣክል ኣጋጢምና ዲዛስተር ዝበሃል ኩናት ዝኣክል ኣጋጢምና ትምህርትናን ናይ ትምህርቲ ውፅኢት ዝኾኑ ምሁራትናን ንኩናት ክስርሑ ዘይኽእሉ ንምንታይ ነይሩ ኢልና ክንሓተሉ ዓብዩ ዕጠይ እዩ ነገሩ ክንሓተሉ ዝኽእል ብርኪ እንድያም ነሩ ሕዚ ኣብ ካሊእ ዓለም ኣብቲምስካትም ትነብሩ ዘለኹም ምሑላት ዓለማት እኒ ዝድሩ ቆልዓ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እኳ ተተረኪቡ ዝእኒ ዝደረየ ቆልዓ እዚ ንታይ ሽግሩ ኣብ ፋሚሊ ፀገምዲ ዘሎ ወይስ ኣብ ቤት ትምህርትና ብዘለጠ ትምህርትና ንፈትሾ ንመርምሮ እዮም ብሉ ንሕና ግን ኩናት ዝኣክል ኣጋጢምና ትምህርትና ፅሬት ዘይምንበሉ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገረፍቱ ናይ ዲዛስተርስ ኩናት ኣብዚ ድ ዲስትራክቲቭ ዝኾነ ኩናት ንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ኢልና ክንምርምሩ ንክእል ነበርና ዕድልስ ኣባኺልና ሕዚ ከዓ እንደገና ና ብገደበን ኣነ ጉቡይ ኢለ ያምኑ
ዶክተር ሰሎሙን ካብ ሰውኒ ጀሚሩ ስሩዕ ትምህርቲ ክጅመር እዩ ኣብቲ ክጅመር ዝከኣለሉ ከባቢ ሕዚ እቲ ዝባኸነ ግዜ ንምክሓስ ምስ ፅፈት ትምህርቲ ዝህሊ ፈተና እንታይ እዩ? ከመይ ኸ ዝፈተና እዚ ምስጋር ይከኣል? ዶክተር ሰሎሙን
ወይለገን ከቢድ እዩ ማለት ከምቲ ኣብርሃ ውን ዝብሎ ዘሎ ትረፍዶ ኣርባዕተ ዓመት ክሳምር ንዕረፍቲ ወፂኦም እኳ ተመሪሶም ተኣትስ ስቴት ኦፍ ማይንድ ይኹን ሓድሓደ ታይ ኢንጀነራል እየ ዝበካ ይቕንስ እዩ። እዚ ብጠቕላሉ ኣብ ካሊእ ዓይነት ናይ መንፈስ ስነልቦና ኣብ ጭንቂ ሰለስተ ዓመት ንፈርዓል ታይስኑ ግልካ ኦሎ ክሳድን ትምህርቲ ትጅምር ከለካ ሬድ ካርፔት ኮይኑ ክፅበዮም እዩ ዝበል ክሳይነት የለ እንዲም ካብኡ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ዋኑ ነገር ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ንጀምር ዶ ንጀምር እዩ ማለት ካኑ እውን ተረዳኒ መፅናዕቲ ከቋርፁ እዮም ኣይመስለንን ባላንስ ናይ ምግባር ኢሹ ከድሊ እዩ ቲኳሊቲ እውን ከይቕነስ ብሓደ ወገን እቶም ቆልዑ እውን ማለት ከዚ ቆልዑ ኮይኖም ደቂ 14 ነብሮ ደቂ 18 19 ኮይኖም ኣሎ ናይ 4 ዓመት ናይ 3 ዓመት ኣተፈላለዩ ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ሳምሃው ናይ ቀፃሊ ሂወቶም እዞም ሰባት እዚኦም 7-8 ዓመት ንክረቡ ኮይኖም ናይቲ ዝተለፈ 56 ዓመት ሂወት እዮም ክርኡ ዘለዎ ዝኸፈልዎን ናይ 3 ዓመት ወይ ከም ጥፉእ ገይሮም ማለት እዩ። እቶም ዝወልድዎም ቆልዑ እውን ኣፈት ክገብሮም እዩ ናይቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ህዝቢ ኢንቨስት ዝገብርዎ ታይሞም ትምህርቲ ይኹን ተስ ኣብ ቢዝነስ ይኹን። ስለዚ እሱ ምስ ኮሚኒቲ ምስ ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ ኦፕን ዲስካሽን ክህሉ ኣለዎ። እቶም ወለዲ እውን እቶም ወለዲ ዘለዎም ደቆም ረዱ ንሳቶም እውን ሰፖርቲቭ ንክኾኑ ኣብቲ ቦታ ዘለና ካብስታይ እውን ሓደሓደ ማቴርያል እቲ ዋና ተዋናያ ተዓዲ ዘሎ እዩ ንሕና ኣዚ ሰፖርት ግሩፕ ኢና ንኮን ዘድሊ ኩሉ ተዋሂዱ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መልክዑ ብተናጠ ዘይኮነ ተዝግበር ካልኣይ ኣይ ቲንክ እቶም ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ይህን ክበሃሉ ክኽእሉ ኣለዎ እስፔሻሊ ኣቲ ፕሮፌሽን ዘለዉ ኩሉ ክረዳዳ እዩ ማለት ኣይኮነ ኣዚ እውን ና ኣሜሪካ ኖርዝ ካሮላይና እውን ብዛዕባ ኳሊቲ ኦፍ ኤጁኬሽን እ ሓመድ እናተጋበርና ከይተሳነና ኢና ንወፅእ ሶ እቲ እሹ ከም ዘሎ እዩ። ኣብ ከይዲ ክመሓይሽ እዩ ኣባህላይ ትምህርቲ ዳይናሚክ እዩ ወይ ትምህርቲ ኩነታት ዳይናሚክ እዩ ምስ ሕብረተሰብ ይቅየር ምስ ኢኮኖሚ ይቅየር ቴክኖሎጂ ይቅየር። ስለዚ ናይ ግድነት እዩ ምስ ግዜኡ ካሻፍ እናገበርካ ንክትከይድ እምበር ናይ ሓምሳ ዓመት ድሕሪ ሓምሳ ዓመት እንታይ ዓይነት ኢኮኖሚ ትመፅ ይብልካ ንዕኡ ኤግዛክትሊ ክትዳሎ ይኽእልን ግን ኣዳፕቲቭ ናይ ምኳን ላይፍ ሎንግ ለርነር ናይ ምኳን ኢንፎርሜሽን ይካተውን ዘፈሉ ዘም ተምሃሮ እንግዲህ ስፔሲፊክ ታስክ ኤንድ ስኪልስ አይ ኮንታክትስ ሀደ ተምሃራ ትምህርት አትዩ ዶ ህይወቱ ይሕሽ ወይ ትምህርቲ ዘይብሉ በቲ ዘሎ እንተሰርሐ ካብ ዝብል እዩ ኤዱኬሽን ፎር ኦል ፍናተ ተሓሳስባ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ እንተርአናዮ ወደ ይሕሽን እምበር ዊ ኣር ኢን ዘ ሴም ፔጅ ወይ ንሰርሐውን ፈላለ ነገር እዮም ኳሊቲ ክህሉ ኣለዎ ግን ኳሊቲ ባሕር ሓደ ግን ማ ረለቲቭ እዩ ወደ ኳሊቲ ፈላለ እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምስ እዚታት ኩሉ ተንሪኦ እንደገና ብናይ መን ሞዴል ኢና ክንኸይድ ዘለና ድውሃ ግማዶ ከምታ ዝበልኩዋ ከምዚ ዓይነት ሞዴል ኣነ ኣይርኩብናይ ትግራይ ሲትዌሽን እናስ ወድ ዊስታት ፎም ሂ
ፅቡቅ ኣብርሃ ኣብዚ እዚ ሕዚ ትምህርቲ ይጅመር ኣሎ ዋላ በቲ ንስኻ ዝበልካዮ እውን ትምህርቲ ተተጀሚሩ ዝባኸነ ሰፊሕ ግዜ ኣሎ ሰፊሕ ዓመታት ኣሎ ነዚ ዓመታት እዚ ከመይ ገይር ከዓኻ ክተካሕሶ ብፍላይ ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ እውን ክኢላ እውን ከምዃንካ ማለት እዩ ከመይ ኢኻ ተካሕሶ እቲ ዝባኸነ ግዜ ኣብ ሓደ ዓመት ክንደይ ሰሚስተር ትምህርቲ እናሃብካ እዩ እሞ ድማ ምስቲ ዓንተ ትገልፆ ዝነበርካ ኳሊቲ ወይ ድማ ፅፈት ትምህርቲ እንታይ ክግበር ኣለዎ
ኣነ ክካሓሸሉ እንዳናየ ምስቱ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፅሬት ድኽመት ናይ ትግራይ እዚ ከዓ ካሊእ ተወሲኽዎ ካብ ትምህርቲ ካብ ትራክ ወፂኦም ዝነሩ ቆልዑ እቲኻ እሞ ቀደሙ እውን ብኳሊቲ ዘጃር ጥራሕ ዘይነበረና ጥራሕ ዘይኮነስ ስሩ ዘይነበረና ኢልና ዝደንብም ኣሉ እዚ ከዓ ተመሊሶም ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ወይ ኣብታይ ዝበሃል በቢ ክልተ ወርሑ ብክልተ ወርሑ ሰሚስተር ይወድኡ ናይ ሓሙሽተና ሽዱሽተ ወርሑ ዝነበረ ብክልተ ወርሑ ተቐልልዎ ምባል ትቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ እዩ ተመሊስካ ናብ ጭቃ እዩ ተመሊስካ ናብ ዝኸፍአ እዩ ትቅድም ኢለ ኣብ ርእሲ ሕሰብ ሰሙን ፅድዕ ዝርከቡን ንስ እዩ ሕሰብ ነርካ ሰሙን ፅድዕ ተወሲኩካ ንታ ክትኮን ከም ትክእል ግልፂ እዩ ስለዚ ኣነ ግዜ ከም ኣንፎርነት ናይ ደቅና ኣንፎርነት ግዜ ጌርና ንቁጠሮ በቃ እዚ ከም ዝባኸነ ንቁጠሮ ባኺኑ ሰለስተ ዓመት እዮ ብኸይንዎም እኒ ኣይነው ብጣዕሚ ፍራስትሬቲንግ እዩ ክፈጥረሎም ዝኽእል ስለልበናዊ ገሰላቅ ከቢድ እዩ ከምቲ ዶክተር ሰለምዞን 14 ዝነበረት ቆልዓ ሕዚ ጎርዞ እያ ቆል 18 ዓመት ጎርዞ ሕዚ ክፈጥረና ዝኽእል ተመሊስ ክላሻ ናይ ክፍልና ሸዓ ክፍል እቶ ክፍላ ተለካ ዝፈጥረና ፅልዋ ናይ እምሮ ከቢድ እዩ ይፈልጥ እየ ግን ከዓ ብሓደ ወገን ትባይታ ኣባይታ ዘላ ሓቂ ክተርድእ ክምክር ዘለካ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ብኣንፃሩ ምርዳእ እውን ይኽእሉ እዮም ዞም ቆልዑ ሕዚ ናብ ካሊእ እውን ኣይንወስዶም ዘለና እዚ ጓል 18 ዓመት ምስ ጓል 14 ዓመት ኣዲስ ኣበባ ዘላ ተምሃር ተትብላ እዩ ስለልበናዊ ፅዑ እንተክበፅሓ ዝክእል እምበር ሕዚ ምስ ማንዛ እያ ትምሃር ምስ ከምኣ ዝመሰለ እሞ ምስ ትግንዘብ እሞ ድማ ንክብርታት ዓርዳ እውን ከላሸን ንዕና ተኸስ ዝነበረት ጅግዳን ብስልትን ስለዚ እምርኣ ኣባይታ ዘላ ሓቂ ምርዳእ ኣብያ ኢና ይሓስብ ስለዚ ክስቃ ካብ ብመንፅርቱ ክታይ ሰለስተ ዓመት ግዜኦም ምቕናስ እዩ ገለገለ ዝበሃል ክትዕኒ ሰለስተ ዓመት ግዜ ምቕናስ እዩ ዝሕሽ ውጪ ብጣዕሚ ኣንፎርነት ኣብ ታሪክና ሕድዕና እውን ኣጋጢምና ይኮኑ ደርግን ከምኡ ቆረር ምኩርናት ኣጋጢምና እዩ ኣንፎርነት እዩ ግን ሰለስተ ዓመት ተቋሪፅዎም ንቆልዑ እዚኦም ሰለስተ ካብ ዕድሚኦም ምቕናስ እዩ ዝሕይሽ ዘናፅሮ ሞ ዘይ ፅሬት ዘይብሉ ትምህርቲ ሂብና ክጭብጥዎ ዝግብኦም ፍልጠት ተይሃብካ ክጭብጥዎ ዝኽእሉ ክእለት ተይሃብካ ክጭብጥዎ ዝኽእሉ ናይ ኣረኣያት ናይ ኣተሓሳስባን ዓቕምታት ተይፈጠርካ ኣሕሊፍካ ከምቲ ዶክተር ሰለሙን ዘሎ 89 ወይ75 ዓመት ዝነብሩ ቆልዑ 67 ዓመቶም ድዩ ክነበላሸሎም ዝግበአልና ወይ ሰለስተ ዓመት ከም ኣታሪኮም ኣብ መዝገብ ደፍተሮም መዘክር ደፍተሮም እውን መዝጊቦም ከም ሓደ ፅፉ ግዜ ቆፂሮም ኣብ ቀፃል ዕድሚኦም መፅሓፍታት ክፅሑ ከለዉ ከም ተዘክሮ ገይሮም ይፅሓፍዎ እምበር እዚ ክነካሕሲልካ ሰይሉና ዘይኮነ ከቢድ ዝኾነ ባዕላውን ማሕበረሰባውን ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ንባዕሎም እውን ኣይንጠቕሞም ዘለና ማሕበረሰብ ኣይንጠቅሙም ዘለዉ ስለዚ ሕዚ ኣነ ከም ዘይምዕዳል ቆፂርና ዘጋጠመና ታሪክ ዘይምዕዳል ኣብ ታሪክና ካብዞም ዘጋጠሙና ዘይምዕዳላት ሓደ ከምዘይዕድለኝነት ቆፂርና ስኢና ንቐፅል ዝነበርናዮ እምበር መካሕስባል ዝኸፍአ ዝገደደ እዩ ዝባና እየ
ሕዚ ኣብ ዘረባና ኣብቲ ሓበሬት ዓንቶ 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ይመሃሩ ነይሮም ቅድሚቲ ኩናት ቅድሚቲ ቅልውላው ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ወይ 7 ሰሚስተር ዝባኸነ 7 ሰሚስተር ኣብኡ ክምዝገቡ ክመሃሩ ዝነበሮም በብዓመቱ ድማ ኣብ ሰለስተ ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዳርጋ 1 ሚልዮን ህፃውንቲ ከም ዘለዉ ሕዚ እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዝነበረን ሕዚ ኣብ ዕድሚኡ كم قدامي كفلي زمهار زلو ناي ثلاثه عامات افلالاي زلوم اذا حلف اذا بخنا غزي خم بخون خم طفو غزي وسيد ناس زيون بحدا كفيلمكم مهار لهم يا حاتم زل حورا
هو بكم ما رصيت كان بحدا ذكر ثمانش زمان انا رمعت الكمر طلنا تمرتما تو زمان زيرو ارا يفلطيو انا تاثرت شو عامات ادارغا ثمانيا ترسم نهاي لاي تگراي تمرتين ورن حورا بالبلد تينورن كجمر طلنا تمرتم ثمانيا رمعتن ود عشراون ود ثلاثاون ود سوعتاون ود عشرتاون ود عشرتاون بحد الجميرنا بنوو تاي الدنيرو ذكرانا كاوتر مقرو في بسن الجمرة تمرتي ود عشرتاون ود عشرتاون عشرت حدف كاو قول الجمرة بتفعل عليه قطع من عينك حفل من عينك انتس كاقشين انتس كابتاني كابتاني انتس بتفعل عليه تعريف يتحف من عينك بخالوون يرو بسلت كعا عتقال عليه بسلت خايا وسينس بتعمل عبنو لو تمرتون قال كيف ترى حذاء كونس ترى جوا ونطلع عند الجثة ما هي روز متى فلازم قلنا بثلاث ثلاث نورة قط شو عط عمل قطوا قلعة عري زين الأيد مهر فلازم تاع عند المير وشعو كان تم قرا في السوق وصل يخلي تمتيرة أحسن رأي في الطمش اللي ليرو من متعز مهر مرة تعرف أفرق عمل أنتو عري الجمر ما دار قاعد بودي ودي قطوا تمتو أفرق عمل لازم كقدمي نقل على الشقة دارن ما ليش خاصة سينا راعي الشقة دارن I think كراعي كعمشي نير مثل متو أكثر تبقى مش البكت قوم عند الميري عزون شو مستم القدم اللي مغنياته ودي شو عط عمل تنت خدم الجنة أول هذي ودي عشرة عمل تونا ما لتي ودي عشرة الفرع ودي عشرة حدا دار قاعدين اللو لتي ودي شو عط خدم الجنة ودي خسناي ودي هذا رسا ملو ودي شو عط عمل أو عدني جمر مير ما لي خذ بيتكاه هذي ودشان منت ودشعت بخلنا بس قصات مسؤول بخلنا ندرس ساعات موبايل بشم مرنيو هذي مسؤول مش شايف قبل إني هذي بتوه خلاص لازم ناي أكلرت البرمشن عند الصعيد كا وعو عند تحتوي هذا ناي كان عيسى خالد زلنا مش كار شبهه هذا ميود على أن قام زلنا هو أو هيسكون زلنا أكمل هذي إذا ما انتهى زلنا راي كمبيوتر ما معي من الثمانية ساعات راعك في زلنا راي تحت زلنا بغير تكاري كنا تعمل مع كمبيوتر سوي تحت زلنا راي أفكار راعي السامون اللي منو دفع قلعة هذي اليوم إذا تكلف هالقدمة يتوتر أرى عجير كاس جنت ما يقدم أي كلام أي أكل تصل التعب ورعي مكحس لا يقدر لعب لا تمر تنصاع سنة البنا سنة رد حلف وتمهار كاس كاسر سكت سنة رم تكحس لي بدعيه لا كرم سوء تمر تجنيرك بس عبد ما لي خير سنة تعمس كم كسر أي أطر لا يقدر قلعة لا يقدر دكنا ما جودك ونيو نانو كم كسر أي أطر ما بدعيه قصيري ما تي
اتكتاتل غزلهم نداق ما مجمار زفر تمهر تخل التقرية ملكيتو زي تخايدة زتايوم عدوماتنا كابزخاب أميركا نورس كارولينا سنترال ينفرستي نلعل سالس عامتات زمهارو تحبابار بروفيسور دكتور سولومون تولدن أمقالي ينفرستي ممهر سنة تمهرتي أتو أبرهام هايلز جنيوم الزتاي قبرة قبرة مدهنيو حجنات زتامل سكوم
دكتور سلومن اسكي ابزيا حصر زبل ريتاب قالتهم دي زباخان ثلاثه عامات لعليو كم زباخان قصيرنا نعون مكحاس تمرتك وهاب يبلن انا وي سمعها الله حتى ابراهيم زبلامو سي ابا ذلك ريتو
هو الاكتوالي نايت تمرت وانا سلامو معنات سوسايتي سيرف قبل نايت سوسايتي داي حرسه امام صراح عندي ህብረተሰብ ናብ ይሸሸና ኢሉ ሳም ካይንድ ኦፍ ዳያሎግ ፍጥርሉ ምክንያቱም በተራዙ ለዘለውን ሓደ ኩል ኦፍ ቶት እዩ በቲ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ዝወልዳውን ሓደ ስኩል ኦፍ ቶት እዩ እዚ ትራንስፓረንት ኮይኑ ህብረተሰብ ኣብ ንድ ኦፍ ደ ሓደ ነገር ክወስድ ክእል እዩ ወይ ኣብ ማእኸል ዝወስዶ ክስታያት ክህሉ ክእል እዩ እዚ ብኣካደሚሻን ሞድማ ኣነ ኣብኡ ዘ ኣለኹ ማለት እዩ ክወስታይ ዘሎ እዚ ይሸሽ ምባል ከቢድ እዩ ንዓይ ملسي أبرهون أو خوينو من الوقت إنه كنت زولو قدمت دائما شارو شاوران بنغرت ده حد مثل عتمر بدحريو كمي قرمنا ذي كم زوز حوون أي تكون عينتي كم تزرشداني لذي إزي بتغلالو كبرت السر as a society هين مين تبهالو which way is optimum size لنا 100% solution kullo yikhil na the situation is unfortunately kullu ka'gaz khil solution allo wal khabit
hazi ተምሃሮ ፍቐዶ ናይ መመዛበሊ ማእኸላት ኣብ ዘለውሉ ስድሮኦም ናብ መረበቶም ኣብ ዘይተመለሱሉ ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝርከብሉ ዘለዉ ኩነታት ሕዚ እቲ ሰብ ናብ መረበቱ ይምለስ ዘሎ ወይ እቶም ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ኸ መምህራን ይኹኑ ተምሃሮ ይምለሱ ድዮም ዘለዉ እንታይ እዩ ዘሎ ፍቲ ኣብቲ ባይታ ኣብርሃ
ተመዛበልቲ ምምላስ ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ብፍላይ እተን ናብኢድና ዝተመለሳ ክፋል ምብራቃዊ ዞዋ ኣኸላይ ዞዋ ሰሜን ምዕራብ ዞዋን ናብኢድና ዝተመለሳ ኣለዋ ዋላ እኳ ተወሰነ ብፀላእዩ ብፍላይ ብምብራቅ ብኢሮብ ኣካባቢ ብፀላእ ተተሓዘ ዋላ እንታሎ መብዛሕትኡ ብዘይካ ምዕራብን ብዘይካ ደቡብ ትግራይን ናባና ናብኢድና ምስሊ ተመለሰና ምሕደራና መልስና ስለ ዘለና ንተመዛበልቲ ምምላስ ተጀመረ ከም ዘሎ ይርደአኒ እዩ ግን ከዓ ካብ ምዕራብ ጀሚሩ ክስካብ ደቡብ ዘሎ ከባብታት ተመዛብሎም ዝነበሩ ኣሕዋትና እና ህዝብና ኣይተመለሱም ዘለዉ ኣይሽምባር ኣብ ካሊ ኣይሽምባር ኣብተን ናብ ምዕራባዊ ዞዋን ናብ ደቡባዊ ዞዋን ቀረባታት ዘለዋ ከባብታት ትረክሞ ትግራይ መቐለ ኳስ መቐለ እንተወሲድና ሃፀ ዮሃንስ ኳ ተዓብዪ ቤት ትምህርቲ ናዝኣክል ሃፀ ዮሃንስ ካዓ ሕዚ ክትዕትማል እዩ ዝረኣኽዎ ባዕለይ ኣብ ተመዛበልቲ መሊኡ ዘሎ ስለዚ ተመዛበልቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይመለስናን ንሱ እየ እውን ናይ ምድላዊ ምዕራፍ ንካየድ ብ ዘለኹ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ተመዛበልቲ ናብ ቦታ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ መሊስካ እውን ኡ እንደገና መሊስካ ንክቋቆሙን ስነልበናዊ ኣታችመንት ክለዎ ተከባብን ክሓርሱ ዝዓነ ገዝኦም ክሰርሑ እዩ ክግበር ዝግብኦ ካብኡ ምስቱ ካብ ምግዳል ካብ ሰራዊት ምምላስ ምልከት ተምሃራይ ዝነበረ ካብ ሸውዓይ ሻምናይ ንላዕሊ ዘሎ ዝነበረ ተምሃራይና ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዘበራኻ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዋላ ኩሉ ይኹን ፐርሰንተጅ ዋና እውን ኣይሃለኒ እዚን ብጣዕሚ ቁፅሪ ዘይነዓቅ ተምሃራይ በረኻ ኣለና ምግዳል ኣለና ሰራዊት ኣለና እሰይ ተመለሰን ተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ቅድም ኢለ ዝገለፅኮ መምህርና እውን ኣብ በረኻ ምግዳል እዩ ዘሎ ቁፅሩ ብዘየግድስ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ግን ኣብ ምግዳል ዝኸደ ኣሎ መምህር እውን ስለዚኦም ክልቲኦም ኣይተመለሱን ይመለሱ ብተብተብ እኳ ተዝበሃል ፅባሕ መሊስካ ፅባሕ ይመለሱ ኢልካዮምስ ድሕር ፅባሕ ናብ ክላስ ተምሃሮ ተቐቱ ድሕር ፅባሕ መምህራን ናብ ክላስ ከምህሩ ተቕቶም ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ ተወሰነ ተኣሽም የድሊ ህዳሰ ናይ ተሃድሶ ተኣሽሙ ትሬኒንጋት የድሊ እዩ እዚ ምስታት ኣይተገበረን ስካዕ ሕዚ ንእውን ይዓለ እንታይ ተብተብ ዘብለና ዘሎ እንታይ ዘጓየና ዘሎ ትቅድም ኢለ ዝገለፅኮ እቱ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ዶክተር ሰለሙ ዝገልፀ ነበረ ናይ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ቆልዑ ምውጥፋቅ ዘሎ ወሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ወሪ ይርደና እዩ ይርደን እዩ ደቀይ እዮም ካብ ትምህርቲ ወፅኦም ስለተ ዓመት ፈርኒ ጠፊኒ ኮተን ደቀይ ካ ዓይነት ብሄበት ሒዞም ፕራክቲካል እየ ዝሪኦም ዘለኹ ካ ዓይነት ባህርታት እዮም ዘማዕብሉ ዘለዎ ፈልጦ እየ ብፍላይ ዕብ ዝበሉ ከዓ ናተይ ንእሽትያት እዮም እቶም ዕብ ዝበሉ ከዓ ብስሩ ናብ ትምህርቲ ከምልስ ዘይኽእል ልማዳት ሓደሽቲ ልማዳታት ሎምዶም ከም ዝኾኑ ይርደን እዩ እዚ ንመልስ እየ ዘለኩ ሕዚ ሕዚ ተው በረኻ ዘለዉ እውን ርግዕልና ቀፍልና ሰራዊት እውን ክወፅ ከለና ኢምፓክት እውን ገምጊምና ብተብሰብ እውን ከይኸውን ንኦም ንደርሶም ከይኑን ከዓ ቆፅሮምን ዘይነዓቅ ስለዝኾነ ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ስለዘልዕል እዚ እውን ብዜጋ እዩ ስለዚ ቀፍልና ንመለሶ እዚ ዘለኹም እዚ ገብረ
ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ናይ 11 ክፍሊ ተምሃራይ ዝሃወሩ ኢቶ ሕዚ ተመዝጊቡ ኣሎ እስቲ ንሳ ከስምዐኩም ሞ ርእቶኹም ክትውን ኢኹም
ቃልኣብቲ ሽመ ይበሃል ተምሃራይ 11 ክፍሊ ኢና ኣለኹ ብሰንኪ ኮረና ኣቋሪፅና ነርና ትምህርቲ ኣቋሪፅናዮ ብድሕሪ እውን ኩናት መፅ እዩ ከምዚ ትሪኦ ኣለካ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሂወት ኣት እኒኦ እና ከዚ ትምህርቲ ተጀሚሩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ማለት ትምህርቲ ሓዲኣ ክንገብር ነርና ልል ሰብ ለልናገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ እዩ ሰላም ገይሮሞ ደስ በሃሊ ብጣዕሚ ናብ ትምህርቲ ተመሊስና ከዚ ፊዚካላዊ ለውጢ እውን እኒኦ ከዚ ሳሲ ዓመት ዩኒቨርስቲ ክኾን ነረ ዝሮዝሮ ብትና ትምህርቲ ሕጊ ዝመፀ 12 ክፍልስ ተሓሳስ ትፍቶኒ ኢና ተባሂልና ኒኢና ግን እዚ ኮን እዩ ነይሩ ማለት ካሊእ ነይሩ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ሂወትና ተባኺኑ ኣሕዋትና ዕርክትና ስኢልና ኢና ያው ትምህርቲ ምሃር ተለካ ከዝለና ተሰምዐካ ኢካ ትምሃር ማዓት መሓወስትና ጎና ከፍሉ ዝነበሩ የለው እዩ ኒአው እቲ ትምህርቲ ቤት እውን ደው ኢሉ ከምዚ ከምዚ ትምህርቲ ተጀሚሩ እዩ ምናምን ልል ነረ ወዲ ክመመዝግቡ ምናምን ልል ነረ የለይ እኒኦ ማለት መሰከፊ ኮይኑ ሓደ መስታወስ ወለዲ ሓደ ዘይስታውስ ኮይኑ እኒኦ ከቢድ እዩ እኒአና ባዕሉ መፅ መዝገብ ባዕሉ መፅ መሃር እዩ እኒኦ እዚ ጉዳይ ሞቲ ሂወት ይርእዋ እዩ ቅድሚ ከዛ ምንታይ ኩነታት ምነርና ይፈልጦ እዩ ናብ ትምህርቲ ክንምለስና ኢልና ጭራሽ ሓሰነ ነርና እቲ ሰብ ስለልቦናዊ ጥቕዓት ንእሽተ ወፅሕዎ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ብኣግባቡ ተትበሃው ትለድሊ ኮርስ ሂብካ እቲሰብ ብሃሙ ተትክሕሶ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ
እወ ብዙሕ ነገር ዝዛረብ ተስፋ ምቁራፅ ኣለዎ ሕዚ እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ድማ ተሓጓስ እውን ኣለዎ ብዛዕባ ዝባኸነ ግዜ እውን ይዛረብ ሕዚ እዚ ናይቶም ተምሃሮ ስነኣእምሮ ብዙሕ ሕማቕ ነገር እውን ዝረኣዩ ምስ ምዃኖም ህፃናት ብዕንጨይቲ ከምቲ ዓንቶ ትብሎ ዝነበርካ ኣብርሃ ክላሽ እናሰርሑ ዝረኣየሉ እዚ ኣብቲ ትምህርቲ ምቕባል ትምህርቲ ይኹን ዝህሊ ፈተና እቲ ቆልዓ ዝተዛረበ እውን ዝህሊ ፈተና እንታይ እዩ ዶክተር ሰሎሞን
ብጣዕሚ እንዲኦም ብደንቢ እዩ ገሊፅዎ እቲ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዓንቶ ተባሃለ ብደንቢ እዩ ተረዲእዎ ዋላ ካብ ነባራዊ ትምህርቲ ይውፅው እምበር ሂወት እ ብዙሕ ኣምሂርዎም ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ለቢሞም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ስ ኮምፕሌክስ እቶም ካብተዘራርዎ ትምህርቲ ክጅመር ሓንቲኡ ከም ዘሎ ይርዳእካ ሓንቲኡ እዩ ዘሎ ከምቲ ዓንቶ ዝበሎ ብሓሊ ስራሕቲ ጀመራ ድማ ተስፋ ዝቆረፀ እውን ክህሉ እዩ ግን ነቲ ኣብ ትታይ ስሙ ዘሎ ብዘይ ምዕጋት ትምህርቲ ተተጀመረ እዩ ፅቡቅ ዝመስለኒ ኣፍኮርስ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ፃዕሪ ደገስ ከድዮ እዩ ካልኣይ ብዛዕባ እዞም ኣብ ተጋድልቲ ኮይኖም ኣብ በረኻ ዘለዉ መምሃራን ተምሃሩን እውን ኣብኡስ ዘይጅመር እቶም መምሃራን እውን ድሕርሃልዮም እቶም ተምሃሮ እውን ድሕርሃልዮም ኣብኡ እውን ሓደ መፅራዕ ጀሚሩ እንድሕር ቁሉ ዝፀንሕ ኮይኑ ምሳሌ ሽዱሽተ ወርሒ ወይ ዓመት ዝወስደሎም ድሪ ኮይኑ ናይ ዲሞቢላይዜሽን ፕሮሰስ ኣይፈልጠን ዋይኖት ስታት ዘር ኣብቲ እግሪ ስታይ ኮይኖምስ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ዘይ ሪሊ ዶንት ሃቭ ቱ ካም ባክ ትምህርቲ ቤት ንክኣት ኣብኡ ኮይኖም ጅምሩ ሞ ድሓደ ሰዓቶም እውን ጆይንት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝሓሳ ዘለኒ
ኣብርሃ
እወ ነውየ ደጋጊመ ዝብሎ ዝነርኩ ስነ ልበናዊ ሕብት የድሊ እዩ ናይ ስነ ልበናዊ ሕብት ናይ መምህራን ናይ ተምሃሮ ናይ ወለድን ናይ ማሕበረሰብ ጠቕላሚ የድሊ እዩ ካብኡ ትቅድሚ ኢለ ደጋጊመ ዝገለፅክዎ እቶም ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ይምፅኡ ሓደ ዓብይ ድላይ እዩ እዚ ዓብይ ተስፋ እዩ ናብ ትምህርቲ ምምፅኦም ሕዚ ኣነ ዝቃወሞ ዘለኹ ናብ ትምህርቲ ክነምፆም ከለና ንትምህርቲ ድሉ ዘይኮነ ንሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ዓመት ካብ ሰለስተ ዓመት መሰርኣን ኣከባቢ ዝሓደረ በቃ ዝኮይኑ ካሊእ ዝወቀሎ ካልቲቬትድ ዘይኮነ እሙር ሒዝካ ማለት ኣብ ሶሪ ትሰይ ካልቲቬትድ ማለተይ ካሊእ ከምቲ ዶክተር ሰለሞን ዝብሎ ኣነ እውን ደጋጊመ ኣንቶ ዝገለፅክዎ ካሊእ ዓይነት ብስለታት ወሲፎም ከም ዘለዉ ግልፂ እዩ ካሊእ ዓይነት ትምህርትታት ኣብ ሂወቶም ረኪቦም ከም ዘለዉ ግልፂ እዩ ካብ ትምህርቲ ግን ኮምፕሊትሊ ዝፀረርን ካሊእ ዓይነትን ኤንቫይሮመንት ስለዝነበሩ ናብ ትምህርቲ ክተምፅኦም ከለካ ቀልጢሾም ናብ ትምህርቲ ኣትዮም ክሕዙ ምከዓ ብግዜ እውን ክከዓሱ ንምግባር ጉቦ ኢኮኖም ዘለኹም እየ የምፅኦ እሞ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ዝኸውን ሕብት መካይድ ኣሎ ትምህርቲ ነምህረሎም ኣለና ንበል እሞ ትምህርቲ ነምህሮ ዘለና ግን መርኦፍ ሕብት ይኹን ቀለም ዘይኮነስ መርኦፍ ሕብት ካብኡቲ ቀለም እውን ዘግረ መንገዲ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ቅድሚ ሕዚ ተባሂሮምሞ ዝነሩ ዝረስዕዎ መካሓሲ ንገብሮ እምበር ሓድሽ ትምህርቲ ምሂርና እሞ ከዓ ዝሓለፎም ሰለስተ ዓመት ምስ መካሓስ ክንብል ናብዝኣሰ ካሊእ ቁስሊ ይነጥቦም እሞ እዚ እንተቀብዮም ተለካ ዓንታ ክቦ ድሮፕ ኣውት ቀደምእውን ድሮፕ ኣውት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ሕዚ ከዓ ብዝበኣሰ ድሮፕ ኣውት ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ግምት እንድዕ ከምዚ ትምህርቲ መጨናንቆም ኮይና እሞ ድሉ ኣብ ዘይነበረ እምሮ ኣምፂና ክንእትዎም ከለና ናብ ከቢድ ካሊእ ኢንቫይሮመንት ትምህርቲ በዕሉ ኮ ከቢድ ኢንቫይሮመንት ኮ እዩ ትምህርቲ ምምሃር በዕሉ ድሓርና ክከብድ ከሎ ወይ ዝተፈላለየ ችግራት ከጋጥመካ ከሎ ከጋጥሞም ከሎ ቆልዑ እንታይ ዝገብሩ ድሮፓውት እዮም ዝገብሩ መቋረፂ ትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ምቁራፅ መጠን ትምህርቲ ናይ ትግራይ ልዕሉ ነይሩ ቀደም እውን ሕብዚ ተወሲኩሉ እሞ ትምህርቲ ዘይነበረ ኣብ ናይ ትምህርቲ መንገዲ ትራክ ዘይነበረ ቆልዓምፂ ኢካ ድሮፓውት እውን ክነውስኪ ኢና ቲዝቀፀለ እውን እቲ ዝድለ ሚኒማም ኮምፒተርስ እናጨበጠ ይከድን እዮ ዘለዉ እዚ ዝኣወዮ ቆልዓ ኣብ መንገዲ ካሊእ ውሳኔ እዩ ዝውስን ናብ ምቁራፂ ዝውስን ስለዚ ኣነ ዝብል ዘለኩ እዚ እዚ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ክስካብ መስከረም ዘሎ እቲ ክጅምራ ዝክእል ኣብ ትምህርትታት እናጀመርና ግን ድማ መርኦፍ ዑየት ዝኮነ ትሬኒንግ እናካየድና ቀለም እውን ዝረስዕዎ ቅድሚ ሕዚ ዝተምሃርዎ እናተዓስና ሜክኣፕ እናበላ ጎኒ ንጎኒ ድማ ዝጎደልና ኩሉ እናመላዕና መምህራምና እናመላዕና ማዓትዮም ተጓዲሎምና ዝኮኑ ከም ዘለዉ እውን ትሬኒንግ እናሃብና ንእግረ መንገድና ዘየጨናንቁ ኢንቫይሮመንት ናይ ስኩል ኢንቫይሮመንት ፈጢርና እናላዘበና ንሒድ እየ ዝብል ዘለኹ
ፅቡቅ ቃለ ምልልስና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዶክተር ሰሎሞን ተወልደ ኣብርሃም ካብ ኖርዝ ካሮላይና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ዝሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ
ክቡራት ሰማዕትና ንዳግመ ምጅማር ስርዓተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት ዶክተር ሰሎሞን ተወልደ ካብ ኣሜሪካን ኣቶ ኣብርሃም ሃይለዝጊ ካብ መቐለን ዝተኻየደ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ንዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብካልእቲ ሕሶ ክሳብ ንረኽበኩም ምስኻትኩም ዝፀናዕኹ ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ